Saħħa, jien Daniel Martin Farrugia nilqakom għal sensiela ġdida ta' Radio Moka fuq Campus FM. Ħanibda l-programm bil-fatt interessanti. L-ewwel parti ħankun qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċerjal li nieħdu fil-għodu. Minti tieħu kolazzjon, jekk tieħu xi preferenza għandek forsi xi biċċa toast. Iżda min iħobb il-ħalib maċ-ċerjal. Ċerjali huma kkultivati biex ikunu nistgħu nieħdu ż-żerrija tal-frott tagħhom. Botanikament il-frott tagħhom jisseħħ Caryopsis. Dawn iċ-ċerjali huma kkultivati fi kwantitajiet enormi u jipprovdu ħafna enerġija bħala jkun. Il-kelma ċerjali ġejja minn Ceres li kien isem ta' alla mara Rumana tal-agrikoltura u ħsad. L-ewwel ċerjal kien ġie vvintat fl-1863 u kien jismu granula. Dan ma tantx kien popolari peress illi il-bran kellu jkun imxarrab matul il-lejl biex ikun jista' jittikel. Però, iktar ma tħalli ċerjal fil-skutellat bil-ħalib, iktar ħajġu mafġin u l-entużjażmu tagħna madwar jibda jinbidel. Issa riċerkatur mill-Università ta' Massachusetts, Amherst, skopra kif u meta dan jiġi skont studju li ġie pubblikat f'Journal of Food Science. Meta titfaq iċ-ċerjal mill-kaxxa għal ġol l-iskutella, peress li ċ-ċerjal huwa fraġli malajr jinqasam, infatt ngħidu li qarmeġ. Meta iżżid il-ħalib, iċ-ċerjal jixrob dak il-likwidu u jitlef dik is-sens ta' tqarmiġ. Fin-nofs ta' dan il-proċess ta' fejn ikun iqarmeġ sakemm ikun qartab, iċ-ċerjal jiġi aktar b'saħħtu. Dan iseħħ billi l-likwidu tal-ħalib iżid l-ammont ta' forza fiċ-ċerjal li r-riċerkatur sejjaħ bħala moisture toughening. Ħafna nies ma jafux b'dan peress li iċ-ċerjal bħal ħafna jkun xef ieħor ma jinbidilx minn stat ta' tqarmiġ għal stat qartab f'daqqa. Li jiġri huwa li jitlef is-sens ta' tqarmiġ fuq perjodu ta' żmien. Hekk kif iżżid iktar il-likwidu. Meta ħarsu lejn ir-riżultati tal-esperimenti li ġew maħduma fuq medda ta' żmien, l-awtur ta' dan l-istudju ħares lejn il-livell ta' tqarmiġ f'bosta ċerjali famużi. U qabad tlieta partikolari peress il-ċerjali li qarmġu kellhom kompożizzjoni kimika differenti, li b'hekk tagħhom punti differenti biex ikun u jistgħu jikkomparawhom. Meta jitpoġġew fl-ilma, it-tlieta l-huma uraw dik it-tranzizzjoni tipika li kienet mur minn tqarmiġ għal stat qartab fejn iċ-ċerjali kellhom tough states similari ħafna fin-nofs. Din l-informazzjoni tista' tkun importanti ħafna għal manifatturi tal-ikel li qegħdin jaħdmu biex iġibu dik il-livell ottimu ta' tqarmiġ. U b'hekk għaddu għal pawza mużikali fejn ħa nisimgħu diska bl-isem Serial ta' The Verve Pipe.
I love my cereal, my cereal. Morning, noon, and night. I love my cereal, my cereal. Satisfies my appetite. It could be sugar-coated corn pop shaped in a flake. One little handful is all it takes to make me feel good. It could be wet in a bowl or dry on a plate. It's good for my body, for goodness sakes. And it always treats me like it should. I love my cereal. Served hot or cold, it always makes me feel so good. Yeah.
naddu għattini parti tal-program fejn ikollna studenti u studenta li igradwat din is-sena. U llum magħna għandna lil Lian Attard. Grazzi ħafna tal-li lqajt l-istedina illi tiġi fuq il-program Radio Mocha fuq Campus FM. U l-ewwel ħaġa li ħansaqsik infatti, inti minn inti mbagħad inkomplu nitkellmu fuq is-suġġett partikolari tiegħek.
Ok, l-ewwel ħaġa grazzi tal-istedina. Palma jettinti jena ex studenta tal-Università ta' Malta fejn actually dal-aħħar ftit snin kont qiegħda barra minn Malta fejn kont qed nagħmel id-dottorat tiegħi f'kollaborazzjoni ma' CERN. Ir-riċerka tiegħi tinvolvi l-iktar computer vision kif ukoll anke artificial intelligence fejn kont qed nagħmel l-istudji tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam ma' ispezzjonijiet li jsiru fi strutturi bħal l-iktar actually fil-każ tiegħi huma mini.
Inti semmejt illi komplejt fuq computer vision u artificial intelligence. Forsi tgħid lilna ftit għalfejn għażilt dawn is-suġġetti, forsi hemm xi ħadd li jispirak jew xi ħaġa li spiratek.
Aktar mill-li kien hemm xi ħadd li spirani, aktar illi fl-ewwel digri tiegħi fl-Università ta' Malta meta kont qed nistudja l-inġinerija, kelli kors li kien jismu image processing fej ovvjament kelli introduzzjoni żgħira għal computer vision u jisni dejjem kien xi ħaġa li vera kienet toġobni. Ovvjament f'Malta din hija għadha quite a niche area, allura qisu ma tantx kien hemm opportunitajiet li nkompli fuq dan. U fl-aħħar mill-aħħar wara ftit snin waqfin minn studju erġajt ħalt għad din l-opportunità ma' CERN u ovvjament mbagħad minħabba l-fatt li artificial intelligence qed tidħol ħafna f'kull settur bħalissa ovvjament ftaħt ukoll ftit f'artificial intelligence.
Qed issemmi artificial intelligence. Forsi tgħid lilna ftit għal minn qatt ma sema b'din it-terminu. Intelligence artificiali, ma forsi tgħidilna fil-qosor ovvjament, ma x'inhi eżatt?
Pratikament jisu inti qed tgħallem computer or aktar aħjar xi network fejn l-affarijiet jistgħu jsiru oġġettivament bħal meta pereżempju inti qed tipprova issib xi ħaġa ġo ritratt, jinna għall-mod tal-kelma pereżempju fis-senarjo tiegħi qed nipprova nsib sin fil-ħajt. Flok qed nagħmel computations in general ta' image processing nistgħu wkoll indaħal artificial intelligence fejn nitrejnja network u mbagħad dan in-network ħajsib li fejn qiegħda. Ġifieri prattikament tagħmel computer iktar intelligenti biex l-affarijiet jisu isibhomlok u b'tali mod ta' l-istess ħaġa kif jaħseb il-bniedem.
Diġà għedna fi programm ieħor x'inhu CERN u semmejt CERN, inti kellek opportunità ta' CERN, forsi tgħidilna waħda da' CERN. Xi tfisser u x'inhu?
Mela, CERN hija organizzazzjoni Ewropea li topera l-iktar l-akbar laboratorju li jaħdem fil-particle physics. L-iktar funzjoni importanti ta' CERN hija dik li tipprov di makkinarju speċjali dak li aħna nsejħulhom accelerators kif ukoll strutturi oħra li bihom permezz tagħhom ikunu jistgħu jsiru esperimenti biex pereżempju jinstabu partiċelli ġodda jew insiru nafu fuq partiċelli iktar fuq partiċelli li diġà jeżistu. Ovvjament dawn l-affarijiet, dawn il-makkinari qegħdin ġomini u dawn huma l-mini li jiena kelli nagħmel riċerka fuqhom kif ħajsiru l-ispezzjonijiet fihom.
Qed issemmi dawn il-mini. Għalfejn hemm dawn il-mini kollha? U meta qegħdin ngħidu dawn il-mini kollha qegħdin taħt l-art?
Mela, bħalma diġà semmejt dawn il-mini qegħdin hemm biex fihom ikun hemm dan makkinarju speċjali. Hemm diversi mini differenti li jinsabu taħt l-art kemm taħt l-Iżvizzera kif ukoll Franza. Minħabba li CERN għandha faċilitajiet tagħha fiż-żewġ pajjiżi. Ovvjament dawn huma mini twal ħafna. Allura ġast nieħdu eżempju minnhom li forsi n-nies diġà semgħu bih huwa dak tal-LHC. Waħdu biss huwa 27 kilometru. Ġifieri tista' timmaġina l-ispezzjonijiet kieku jsiru fiżiċi kemm hemm bżonn iktar input.
Allura, għalfejn għandhom bżonn manutenzjoni? Għaliex semmejt li dawn huma twal 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 ħafna? Għalfejn għandhom bżonn?
Esat, bħal kull bini ieħor mhux biss mini jista' jkollok pontijiet jew bini normali. Matul iż-żmien dan jista' jkollu xi problemi li joħorġulu bħal pereżempju xi qsim, xi ilma dieħel, jew inkella forsi dawk li huma nsejħulhom spallings meta jaqgħu biċċi żgħar tal-ħajt. Ovvjament matul iż-żmien biex dawn jibqgħu safe kemm għan-nies kif ukoll biex niprevjenu mill-li kun hemm iktar ħsara, ovvjament iridu jsiru l-hom ispezzjonijiet biex jekk hemm bżonn ta' manutenzjoni din issir.
Ġifieri ovvjament kif qed tgħid sewwa għandek sfidi speċi ta' saħħa, fiż-sens ovvjament inti meta tmur tispezzjona post trid tara li jkun biżejt li ma mhux ħajaqa' fuqek, eċetera, eċetera. Però ovvjament anke biex il-makkinarju nimmaġina jibqa' jaħdem sew, ġifieri naħseb kif qed tgħid sewwa inti jekk ma tistax tgħaddi mingħajr il-manutenzjoni.
Huma importanti ħafna u unfortunately bħal ma rajna f'dal-aħħar snin f'pajjiżi oħra fej pereżempju waqgħu pontijiet jew toroq, ġifieri tara l-importanza li jsiru daw it-tip ta' ispezzjonijiet fuq il-bini.
Tajjeb ħafna. Issa xtaqt tinsaqsi forsi qabel imbagħad immorru għal pawża żgħira. X'inhu ma ftit mill-sfidi ta' manutenzjoni fiżika f'dawn il-mini?
Mela, l-ikbar sfida hija l-fatt ta' distanza twila li rridu niskopru waqt dawn l-ispezzjonijiet. Bħalma diġa semmejt l-LHC waħdu għandek 27 kilometru. Allura kif tista' timmaġina dawn jirrigwardjaw ħafna ħin twil biex isiru l-ispezzjonijiet fiżiċi, kif ukoll għandek l-element tal-persuni fil-mini fejn hawnhekk ovvjament jista' jkun hemm xi kundizzjonijiet mhux mixtieqa bħal pereżempju il-livell tossiġnu jitbaxxa, xi tip ta' radjazzjoni wkoll. Allura dawn huma biss tnejn mill-isfidi li jkun hemm meta għandek inti ispezzjonijiet fiżiċi. Barra minn hekk imbagħad għandna wkoll il-fatt li jekk imur jiena nara l-ħajt, jekk tmur persuna oħra, hemm l-element ta' suġġettività. Ovvjament, jiena per esempio nista' ngħid dik hija qasma gravi, xagħti jista' jista' jgħid dik hija qasma li forsi ngħaddu biha. Allura il-mod ta' kif jisek tinterpreta f'daw l-ispezzjonijiet ħajkun ivajja bej persuna u oħra meta għandek ispezzjonijiet fiżiċi.
Dawn huma ovvjament ftit mill-isfidi, ħankomplu nitkellmu ftit wara li mmorru għal pawża żgħira, u mbagħad inkomplu nitkellmu mal-Jana Tard. U qegħdin nitkellmu mal-Jana Tard fuq ix-xogħol tagħha fuq ir-riċerka tagħha li għamlet CERN. Infatti, konna qegħdin nitkellmu fuq il-mini u għalfejn għandhom bżonn manutenzjoni u semmejna ftit mill-isfidi ta' manutenzjoni fiżika f'dawn il-mini. Issa nixtieq insaqsik allura, xi proponent biex taffaċċa ftit minn dawn l-isfidi u rnexxielek issib soluzzjoni?
Mela, l-għolek barra mill-li kemm insib is-soluzzjoni fis-sens ta' implementazzjoni, fil-bidunet kelli bżonn nagħmel riċerka fuq xi jeżisti biex ispezzjonijiet bħal daw ikunu iktar automated. Allura hemmhekk sar l-istudju fuq x'diġà jeżisti, pereżempju hawnhekk sibt li jistgħu jintużaw apparat differenti bħal meta pereżempju hemm min juża radar jew hemm min juża ultrasonic sensors, però dawn is-sensors ma stawx jintużaw fil-każ tagħna minħabba li jkunu jridu li jkunu viċin ħafna tal-ħajt. U meta għandek distanza twila xtara, dan ma jibqax viabli. Allura ovvjament hemmhekk kien fejn għamilt id-deċiżjoni li jiena ħammur iktar għal sensors li jistgħu jintużaw mill-bogħod. Dan pratikament kienu kameras normali kif ukoll kien hemm thermal cameras il-ġurnata اقترت نسمعه بيهم داو بروفايد داو التيب تاع سنسر سيف لحرم لحرم بات اندونايت لي الكاميرات نورمالي اوفيامنت هاي ريزوليوشن كيف وكل اللي يكونوا تا كواليتا تايبة ستاينا نزاو داو إسا متى تنيدو لي عنا ديستانسا طويلة ردنا موت تا كيف نعملو أوتوميشن تا دين الهاجة جيفيري أبارتي ملي بش يعني بش النقصو الهين تا الاسبسينيات وكل بش النقصو البرزنزة تا النيس في الميني Allura, jiena kont parti mit-tim ta' robotika, ġasern, allura ovvjament kelli l-aċċess li nuża robots li diġà kellna CERN biex hekk inkun nista' npoġġi sensors tiegħi fuqhom ħalli mbagħad ovvjament innaqqas milli jkun hemm in-nies ġarmini. Mbagħad ġejna għall-implementazzjoni
Nsaqsik xi ħaġa fuq ir-robots għax x'ħaġa interessanti għax aħna robots jisu ma nafx jiġina f'moħħna meta ngħidu robots għax dan anka robots biex innatfu l-art għandna llum il-ġurnata. Ma forsi tista' tinaħħielek biex dan robot partikolari li użajt inti kif ikun.
Hela. Dawn actually għandna iktar kemm iktar minn robot wieħed fid-dipartiment tiegħi. Kanna per eżempju wieħed li qiegħed fuq il-ħajt, ġifieri dan konna nsejħulu train inspection monorail, għax pratikament huwa train li għaddej fuq il-ħajt tal-LHT u ovvjament dan kien jintuża biex isiru measurements ta' per eżempju umidità, radiation u hekk. Ovvjament jiena użajtu wkoll biex stajt inpoġġi kamera fuq uħu ritratti. Ġbiri damu ta' esperimenti u kol fuq, imma il-robot li użajt jena fl-ħar mill-ħar soluzzjoni tijaj kien mibni u kol fil-departiment tana, mux minni imma minn kollegi tijaj, dan kien jinvolvi platform mal-art ġifiri bil-roti tijaw jiġi misjuq minn posti differenti ġifiri, ovvijament, memġ bżon li tkun ħdejh. U fuq dan stajna npoġġu sensors differenti, kameras. Kellu l-kontroll tiegħu innifsu fis-sens li ovvjament il-muturi tiegħu, il-kameras quddiem u wara anke biex jgħinu fin-navigation tiegħu. Prattikament ġifieri ovvjament differenti milli kif naħsbu li aħna robot, dan tara letteralment qisu kaxxa fuq roti, ovvjament ikollha da kollu li importanti biex din tkun self-automated speċi biex.
Waqafte kax l-ewwel kont qed tgħid ħadd kompli fuq l-implementazzjoni. X'in ġejt biex timplementa mbagħad?
Mela, bdejt imbagħad nara x'in huma l-metodi jew x'inhu l-iktar importanti li tara fl-ispezzjonijiet. U hawnhekk sibt li il-qsim fil-ħajt huwa l-iktar ħaġa importanti li tinduna fl-ispezzjonijiet. Għax dan ikun qisu l-iktar indikazzjoni primarja li inti kollok jekk il-bini jkun ħajkun ħajkollu xi degradazzjoni fih. Allura hawnhekk bdejt naħdem fuq crack detection fejn għall-ewwel bdejt nipprova nimplementa metodi li diġà kienu jeżistu metodi tradizjonali f'image processing, però mbagħad ovvjament dal-qasam ta' object detection saru ħafna advanced dan l-aħħar fejn bdejna nużaw ħafna dak li huwa nsejħu l deep learning. Allura jiena f'dan il-każ għamilt training ta' networks differenti biex tajt insib il-cracks automatikament. Apparti mill-li għamilt il-crack detection, ħaġa hija importanti ħafna meta inti qed tara jew qed tavalwa s-saħħa ta' struttura hija li tinduna jekk kien hemm xi bidliet minn survey għal ieħor. Allura hawn huwa fejn jidħol change detection, x'inhi change detection. Hija l-mod ta' kif aħna nsiru nafu jekk kien hemm xi tibdiliet. Issa daw it-tibdiliet jistgħu jkunu kemm fil-qsim, pereżempju jekk kien hemm xi tim ġodda jew inkella jekk kien hemm qasma diġà jekk kibriċ, jekk pereżempju daħal xi ilma allura qed jiġi jidher fuq il-ħajt. Għal dan il-parti tal-proġett użajt metodi differenti Fil-kas ta' changes ma tantx sajt nitrejnja network, għax ovvjament il-changes jistgħu jkunu differenti ħafna, ġifieri inti meta titrejnja network ikollok bżonn dak li nsejħulu il-ground truth images. Issa, ġifieri għal dan użajt iktar metodi tradizzjonali, però biex inkunu iktar reliable fil-deċiżjoni tagħna jekk kien hemmx bidliet jew le, ritt nuża jisu kombinazzjoni sħiħa ta' daw il-diversi metodi fejn jiena użajt dak li nsejħulu data fusion. Hawnhekk inti qishek tuża output minn metodi differenti biex taqadam u d-deċiżjoni tiegħek tkun iktar solid speċi. Ġifieri prattikament bil-crack detection u change detection stajna noħorġu sistema li bija nkunu nafu s-saxħa tal-minji tagħna kif sejra speċi b'mod oġġettiv u b'mod awtomatiku permezz ta' computer vision u deep learning.
Allora, inti kemm domt taħdem fuq dan il-proġett?
Mela, jiena bdejt l-istudji tiegħi ma' sirn meta kont qed nagħmel il-masters, jiġifieri prattikament kont qed taħdem fuq l-istess proġett, imma ovvjament baqa' dejjem jikber u nużaw metodi differenti u hekk. Jiġifieri prattikament bejn il-masters u l-PhD qisu ħadli ftit żejra iktar minn 4 snin.
Huwa proċess twil ħafna nimmaġina illi biex tagħmel u tibni dan is-software u tuża r-robots u kif għadek implementajt da kollu ma jħux mhijiex xi ħaġa żgħira. U nimmaġina li kellek tim ta' nies ukoll miegħek jaħdmu li ovvjament tkun qed taħdem biex tlesti u timplementa mbagħad il-proġett ukoll.
Eżatt, ikun hemm ovvjament kemm input minnata l-Università ta' Malta fej supervisor tiegħi ovvjament jtuni support minnaħa akademika. Ovvjament, innaħa ta' sejn iktar kienet il-prattika u dak kollu li għandu x-xatta manka mal-hardware, per eżempju, għax użajt robotic platforms u għek. Te ovvjament, mbagħad bl-input ta' diversi sorsi, il-proġett jieħu speċi xejra tiegħu mbagħad.
Allora, xi proġetti għandek għal-futur?
Il-proġetti tiegħi issa mhumiex fil-mini u mhumiex fl-ispezzjonijiet, imma għadni wkoll qed nuża computer vision. Infatti bħalissa qiegħda naħdem ma' kumpanija f'dak li għandu x'jaqsam biometrija fejn qed nuża computer vision u anke artificial intelligence fejn ovvjament ikunu nistgħu napplikaw dawn il-metodi fil-qasam tagħna.
Jina nawguralek anka fil-ħajja tiegħek u fil-proġetti u riċerka li qatt tagħmel iktar fil-futur u grazzi ħafna talli kont fuq dan il-programm.
Grazzi lilek tal-istedina.
Grazzi lijen, jina inħeġġiċkom biex titlu fuq il-Facebook page ta' Radio Moka Malta u bekk tkunu tistgħu taraw anka dan il-filmat għaliex intellgħu fuq il-Facebook page ukoll. Jina Daniel, insellmilkom.